Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Petak je 13. novembar, a ovo su vesti dana. Holandija spremna da odmrze sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i bez hapšenja Mladića, javljaju domaći mediji. Ivica Dačić izjavio da je konačna verzija statuta Vojvodine najveći poraz autonomaša poslednje dve decenije. Vreme danas sunčano s jutarnjom temperaturom od minus 2 do 4, najvišom od 10 do 15 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte. Šta kaže Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, o signalima da bi Holandija mogla umekšati svoju poziciju prema Srbiji i do kraja godine pristati da se odmrzne sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bez hapšenja Mladića i Hadžića.
Ja ne mogu isključiti da se to može desiti, ali ja želim biti realan pesimista, što znači da sve dok se to ne desi, jednostavno nije moguće sanjati da je to već gotova stvar.
Da li je vakcina protiv novog gripa mogla ranije biti najavljena? Pitanje je koje se odgovornima danima postavlja. Predstavnik jednog od proizvođača rekao nam je da je na vreme upozorio vlast u Beogradu da treba stati u red za vakcinu.
Ja sam je ujuno predočio, znači da dođe do gužva onog momenta kad se pojavi pandemija. Odgovor je bio recimo letos da nema sredstava za to, nisu predviđeni ni u budžetu ni u fondu.
A kad je u nabavku krenula Slovenija, koja svoje građane vakciniše još od kraja oktobra?
Mi smo začeli s temi aktivnostmi pozno spomladi in najpomembnejši kriterij za izbiro je bila možnost zgodnje dobave cepiva in pa seveda tudi cena.
Istraživali smo da li je statut Vojvodine povučen iz skupštinske procedure zbog štamparskih grešaka ili zbog glavnog grada. Ni sami poslanici nisu sigurni.
Neverovatno je da oni koji čestitaju Nemcima na rušenju Berlinskog zida sada prave berlinske zidove između Vojvodine i ostatka Srbije.
Još nismo dobili tekst statuta. Onog trenutka kada ga dobijemo, onda ću moći da govorim.
Tragično je da mi konačno brže rušimo šengenske zidove nego one koje Milošević 87. 8. ili 9. počeo da diže ovde.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Holandija je spremna da podrži odmrzavanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropskoj uniji bez hapšenja Ratka Mladića i Gorana Hadžića, piše list Blic u današnjem izdanju. Ministarstvo spoljnih poslova Holandije za ovaj list je potvrdilo da će odmrzavanje SSP-a biti prvi korak Holandije ukoliko u izveštaju glavnog tužioca Serža Bramerca bude pisalo da Beograd čini sve da uhapsi i tribunalu isporuči Mladića i Hadžića. Kako piše Blic, Holandija više ne insistira na hapšenju ove dvojice za odmrzavanje SSP-a, ali od njega i ne odustaje. Ona je uverena da ni vlasti u Beogradu od toga neće odustati. Promenu holandskog stava, zbog kojeg je SSP zamrznut od aprila 2008. godine, najavio je pred dva dana ministar inostranih poslova Holandije, Maxim Verhagen, u obraćanju poslanicima u holandskom parlamentu. On je ocenio da je primetna uzlazna linija u saradnji Srbije sa tribunalom i da stoga više ne isključuje dalje približavanje Srbije Evropskoj uniji. O tome više u drugom tematskom delu emisije. Evropski parlament je juče izglasao rezoluciju o ukidanju evropskih viza za državljane Srbije, Crne Gore i Makedonije počevo 19. decembra. A izvestilac parlamenta Tanja Fajon izjavila je da se osnovano može očekivati da će Savet ministara Evropske unije 30. novembra doneti odluku o ukidanju viza za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je u Rimu da je od predsednika Italije Đorđa Napolitana dobio jasnu podršku za prijem Srbije u Evropsku uniju. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je u Bukureštu da se posle ratifikacije Lisabonskog ugovora ponovo otvaraju vrata za proces širenja Evropske unije na Zapadni Balkan i da je od presudne važnosti da Srbija to iskoristi. Ministri spoljnih poslova Italije, Rumunije i Mađarske založili su se u Bukureštu za integraciju svih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je za večernje novosti da je konačna verzija statuta Vojvodine najveći poraz autonomaša posle dve decenije i da je propala njihova koncepcija o Vojvodini kao republici. Predsednik Kosova Fatmir Sejdiu pozvao je kosovske Srbe da učestvuju na lokalnim izborima koji će biti održani 15. novembra. Sejdiu je kazao da su predstojeći izbori veoma ozbiljna šansa za sve građane Kosova da na najbolji način i kroz direktno učešće ostvare svoju političku volju. Kosovski predsjednik je ocenio da zvanični Beograd i dalje ima iracionalni pristup prema kosovskim Srbima. Za učešće na izborima prijavljena je 21 lista srpske zajednice, ali među njima nema partija koje učestvuju u radu Skupštine Srbije. Kandidat vodeće opozicione partije Alijanse za budućnost Kosova za predsjednika opštine Kosovska Mitrovica, Hiseni Ahmeti, sinoć je bio na meti oružanog napada, ali nije ranjen, saopštila policija. Međunarodni civilni predstavnik na Kosovu Peter Fejt i premijer Kosova Hašim Tači ocenili su u zajedničkoj izjavi da je potrebno da se izrade planovi za pokretanje televizijskog kanala na srpskom jeziku koji će se emitovati na celoj teritoriji Kosova. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević izjavio je da je u Srbiji do sada registrovano 266 slučajeva oboljenja od novog gripa i 8 smrtnih slučajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I blok vesti iz sveta. U nekoliko evropskih zemalja i Alžiru uhapšeno je 17 Alžiraca koji su obezbeđivali sredstva za finansiranje terorizma, saopštile su italijanske vlasti. Hapšenje je finale istrage u Milanu, a antiterorističke jedinice u Alžiru, Austriji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Španiji i Švajcarskoj učestvovale su u operaciji, saopštila je policija u Milanu. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je da u Francuskoj nema mesta za nošenje burke, islamske haljine koja prekriva i glavu. Francuska je država u kojoj nema mesta za nošenje burke ni za ponižavanje žena ni pod kojim uslovima, rekao je Sarkozy u gradiću La Chapelle-en-Vercors na istoku zemlje. Francuski parlament je krajem jula formirao poseban odbor koji se bavi razmatranjem mogućnosti zabrane nošenja burke. U Ukrajini je od epidemije novog gripa i disajnih problema umrlo 239 ljudi, saopšteno je u Kijevu. Više od 1,25 miliona Ukrajinaca se razbolelo za poslednje dve nedelje, a 239 je do sada umrlo, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. U Sjedinjenim državama je od novog gripa do sada umrlo 3900 ljudi, od čega 540 dece. Ukupno procenjen broj žrtava je 6 puta veći od ranije objavljenog, dok je broj dece umrlo od novog gripa 4 puta veći od broja koji je ranije saopšten na osnovu laboratorijskih analiza. U Francuskoj je registrovan, posle vakcine protiv virusa gripa H1N1, mogući slučaj retke bolesti perifernog nervnog sistema, saopšteno je u Parizu. Slučaj bolesti, čiji je oblik blag, signalizovan je u okviru mera i praćenja na neželjenih efekata od nove vakcine, saopštilo je Francusko ministarstvo zdravlja. Svetski lideri sastaće se iduće nedelje u Rimu na samitu Ujedinjenih nacija o hrani i o suzbijanju gladi, a organizatori se nadaju da skup neće biti pogođen novim gripom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli u pregledu vesti, današnji Blic donosi tekst o tome da je Holandija spremna da ublaži svoj stav prema Srbiji i da podrži odmrzavanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji do kraja godine i bez hapšenja Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Prvi korak Holandije ka u ovom pravcu, dakle, biće ukoliko u izveštaju glavnog haškog tužioca Seža Bramerca bude pisalo da Beograd čini sve da uhapsi i tribunalu isporuči Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Promenu stava Holandije, zbog kojeg je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju zamrznut već godinu i po dana, najavio je pre tri dana ministar inostranih poslova ove zemlje Maxim Verhagen u obraćanju poslanicima u holandskom parlamentu, rekavši da je primetna uzlazna linija u saradnji Srbije sa tribunalom i da zato više ne isključuje mogućnost daljeg približavanja Srbije Uniji. Mi smo upitali ovoga jutra Jelka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, kako iščitava ove signale iz Holandije, pa da ga čujemo.
Ja mislim da je svakako dobro da je Srbija svesna da mora uspostaviti punu saradnju sa Hagom, ali ne radi se samo o punoj saradnji, treba završiti posao, treba naći Hadžića i Mladića, treba ih isporučiti, na taj način dokazati da je Srbija suverena zemlja. Koliko god je u ovom momentu dobro da se raspravlja u tom pozitivnom duhu, da bi moglo doći do promjene stava Holandije, ja kao izvestio želim ponovo podvući da je izuzetno važno da Srbija uporno radi na traženju Mladića i Hadžića i da je taj posao i završi. Svaka vest koja bi došla iz tog pravca, iz Beograda prema Hagu, ne samo od Bramerca, bila bi izuzetno važna da se to stvarno i ostvari. Ja ne mogu isključiti da se to može desiti, ali ja ja želim biti realan pesimista, što znači da sve dok se to ne desi, jednostavno nije moguće sanjati da je to već gotova stvar. Znači, Srbija će morati i u sljedećim fazama uporno raditi na tome, a da li je moguće već do kraja ove godine dočekati promjenu stava u Holandiji, to je druga stvar. Ja znam da se uporno i paralelno radi na nekim drugim linijama, na partijskim linijama, na kongresima nekih internacionala, gdje pokušavamo smekšati politiku ili sadašnji stav Holandije, a da li će to do kraja godine izaći do promjene, to u ovom momentu još nije moguće sa sigurnošću reći.
Je to Jelko Kacin, slovenački parlamentarac i izvestilac Srbije u Evropskom, izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu sa gospodinom Kacinom. Razgovarali smo ovog jutra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mnogo kopalja se lomilo i polomilo ovih dana u vezi sa statutom Vojvodine. Tekst statuta je konačno usaglašen, ali najviše osporavanja je bilo u vezi sa članom 10, čiji naslov je bio glavni grad Vojvodine, misli se na Novi Sad. Ali stav 1 tog člana glasi glavni grad Novi Sad je glavni administrativni centar Vojvodine. Slušamo detalje u prilogu Ljudmila Cvetković.
Nakon dana iščekivanja kada se već u skupštinskim kuloarima govorilo da se vojvođanski statut izgubio na putu od Novog Sada do Beograda, ovaj dokument stigao je u zdanje Skupštine Srbije. Poslanici, međutim, čak ni oni iz vladajuće koalicije, nisu mogli da govore o sadržaju ni izmenama. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Demokratske stranke.
Još nismo dobili tekst statuta. Onog trenutka kada ga dobijemo, onda ću moći da govorim o tome kao o zvaničnom tekstu o kome može da se govori i o njegovom sadržaju.
Branko Ružić iz Socijalističke partije Srbije bio je još krti na rečima.
Ja zaista kvalifikovano o toj temi ne mogu da govorim do onog momenta dok se konačna verzija ne distribuira poslaničkim grupama.
Predlog statuta Vojvodine povučen je iz procedure u Skupštini Srbije zbog tehničkih grešaka koje su se potkrile, pre svega oko odrednice Novog Sada kao glavnog grada. Odbor za propise Skupštine Vojvodine ponovo je razmatrao utvrđeni tekst predloga statuta i utvrdio tehničke ispravke kojima je jasno definisano da je pravo građana na autonomiju ustavno pravo, jasnije je definisana teritorija autonomne pokrajine Vojvodine, položaj Novog Sada kao glavnog administrativnog centra Vojvodine. Aleksandra Jerkov, poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Da je naslov iznad člana 10 ostao glavni grad autonomne pokrajine Vojvodine i da se u tom članu 10 daje definicija Novog Sada kao glavnog grada i glavnog administrativnog centra i sedišta pokrajinskih organa. Što se drugih izmena tiče, ne znamo tačno koje su one, pošto naši poslanici nisu učestvovali ni u izmenama na samoj sednici Skupštine Vojvodine, a pogotovo ne u izmenama na odboru za propis. Dok ne vidimo konačnu verziju statuta, nećemo moći da donesemo odluku, s obzirom na to da ne znamo šta u njemu piše. Još.
Ovo je treća verzija statuta Vojvodine koja se dostavlja poslanicima. Zato Čedomir Jovanović, lider Liberalno-demokratske partije, kaže da je poražavajuća slabost i nemoć, pre svega Demokratske stranke, koja je usvojila statut u Skupštini Vojvodine, a onda tim dokumentom u Republičkom parlamentu traži podršku za modernizaciju zemlje.
Očigledno da je vladajuća koalicija uz pomoć tih stranaka iz trougla Koštunice, Nikolića i Šešelja politiku u Srbiji pretvorila u buvlju pijacu u kojoj istovremeno stranke brane Srbiju od Vojvodine i Vojvodinu od Srbije. Tragično je da mi konačno brže rušimo šengenske zidove nego one koje je Milošević 87. 8. ili 9. počeo da diže ovde u Srbiji, deleći nas između naroda i unutar samog srpskog naroda.
Zidovi, bilo šengenski, bilo berlinski, bili su rado korišćeni kao metafora među poslanicima Skupštine Srbije, doduše sa potpuno suprotstavljenim poentama. Tako za radikale statut ne treba ni da uđe u skupštinsku proceduru. Aleksandar Martinović, poslanik SRS-a.
Neverovatno je da oni koji čestitaju Nemcima na rušenju Berlinskog zida pre 20 godina sada prave Berlinske zidove u Srbiji. To je između Vojvodine i ostatka Srbije. Čitava priča oko statuta Vojvodine već sad počinje da bude smešna. Ona je tužna zato što je statut protiv ustava, ali sad već počinje da bude smešna. Sad ispada kada su Novi Sad i Beograd hiljadama kilometara udaljeni, pa na tom putu se gube statuti, gube se zakoni, jedno piše u Novom Sadu, drugo stigne do Beograda i tako dalje.
Nakon nedavnog dogovora premijera Srbije Mirka Cvetkovića i lidera LSV-a Nenada Čanka usvojen je zakon o prenosu nadležnosti kao prateći akt statuta Vojvodine. Onda se spekulisalo da je za Socijalističku partiju Srbije odrednica o glavnom gradu Vojvodine neprihvatljiva, nakon čega su usledile izmene objašnjene kao ispravljanje tehničkih grešaka. Šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija ipak negira da može doći do odugovlačenja usvajanja statuta u Skupštini Srbije.
Naš je interes da što pre zaokružimo tu ustavnu obavezu koja se zove usvajanje statuta i zakona o nadležnostima, i mi ćemo to uraditi, dakle, u skladu sa činjenicom kog trenutka će poslanici dobiti ta dva akta, koliko je minimalno dana neophodno kako bi se upoznali sa tim aktom, kako bi zakazali tu sednicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Poštovani slušalci, podsjećamo se važnijih vesti dana. Holandija spremna da odbrzne sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i bez hapšenja Mladića, javljaju domaći mediji. Fatmir Sediju pozvao kosovske Srbe da izađu na lokalne izbore 15. novembra. Ivica Dačić izjavio da je konačna verzija statuta Vojvodine najveći poraz autonomaša posle dve decenije. U Francuskoj registrovan posle vakcine protiv virusa gripa AH1N1 mogući slučaj retke bolesti perifernog nervnog sistema. Predstavnici nekoliko ministarstava vlade Srbije potpisali su dva sporazuma o borbi protiv trgovine ljudima i o formiranju Saveta za suprotstavljanje ilegalnim migracijama. Ovi dokumenti su okvir za koordinisanje borbe državnih organa sa tim problemima. Više detalja ima Zoran Glavonjić.
Svake godine u Srbiji oko 100 osoba postanu žrtve trgovine ljudima, a u posljednje vrijeme među njima je skoro polovina mlađih od 18 godina. 80% žrtava su žene, i to domaće državljanke, dok su ostale najčešće državljanke Rumunije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije i Moldavije. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da su potpisani sporazumi deo institucionalnog okvira za unapređenje mehanizma pomoći, identifikacije i zaštite žrtava.
U posljednjem periodu Srbija nije samo tranzitna zemlja, nego je sve više i zemlja porekla žrtava trgovine ljudima. Nije samo u pitanju seksualna eksploatacija, reč je znači o radnoj eksploataciji, trgovini organima, prinudnoj udaji i tako dalje.
Snežana Malović, ministarka pravde Srbije, rekla je da je vreme da se stane na put trgovini ljudima.
Ja bih podsjetila da u praksi kod nas u ovoj oblasti što pre treba primeniti i zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim delima. Naglasila bih da se u međuvremenu promenio krivični zakonik i da je sada za osnovni oblik trgovine ljudima minimalna zaprećena kazna od 3 godine zatvora i da se ona ne može ublažavati.
Svake godine u svetu 3 miliona osoba postanu žrtve trgovine ljudima i procjenjuje se da organizatori od tog kriminalnog posla zarade 13 milijardi evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Švajcarska farmaceutska kuća Novartis jedina je na nedavnom tenderu, kako su saopštile vlasti u Srbiji, imala potpunu dokumentaciju za proizvodnju, odnosno za ponudu vakcine protiv novog gripa. Povodom ovog posla, međutim, u javnosti je postavljeno pitanje da li je sve teklo po zakonu. Javnost je saznala da je Jugohemija, preko koje će biti nabavljena vakcina, koja je predstavnik, zastupnik Novartisa u Srbiji, u sastavu Delta kompanije, poznatog monopoliste Miroslava Mišković. Slušamo prilog Branke Mihajlović.
Vlada Srbije je 2. novembra zadužila Republički fond za zdravstveno osiguranje da hitno nabavi 3 miliona vakcina protiv novog gripa. Zavod je uputio poziv proizvođačima koji su registrovani u nadležnoj evropskoj agenciji. To su 4 proizvođača: GlaxoSmithKline, Baxter, Novartis i Pasteur. Pokušali smo da dobijemo informacije o ponudi Novartisa od Miškovićeve Jugohemije, nadležna službenica nam je rekla.
Nismo svi kompetentni da dajemo odgovore, znate. Imamo zaduženu osobu, ona je trenutno odsutna, tako da ja se nadam da ćete biti uskoro obavešteni.
Znači narednih dana pa pismeno?
Da, da.
U GlaxoSmithKline-u, kako smo nezorično saznali, nisu mogli da odgovore na ponudu u tako kratkom roku od 3 dana. U Pasteuru direktor za Adriatic regiju Miladin Vrbaški nam je rekao da je tačno da oni nisu ispunjavali uslove i da se nisu prijavili na poziv koji su dobili, ali je ispričao šta se događalo tokom leta.
Ja sam u junu zemlje rezervisale, da su mnoge zemlje avansno platile, da li sve ili su delimično avansno platili i tako dalje. Znao sam da će dođe do gužva onog momenta kad se pojavi pandemija. Odgovor je bio recimo letos da nema sredstava za to, nisu predviđeni ni u budžetu ni u fondu.
Torlak, koji je učestvovao u ponudi, kako su nam rekli, nema primedbu na postupak i izbor proizvođača. U Srbiji sve se završava u krilu politike, pa je tako i u Skupštini Srbije stigla priča o nabavci vakcina u vidu poslaničkih pitanja. Vladan Batić sumnja da je to nameštaljka jedne partije koju finansira biznismen Mišković. Vladan Batić za naš radio objašnjava.
Da li nije naručeno na vreme, zato što je tad morao da bude ispoštovan zakon o javnim nabavkama?
To znači šta?
Pa da bude raspisan tender, pa da se jave svi proizvođači koji žele da se jave, a ne da se nabavlja po hitnom postupku putem ponuda, pa se vi sami obratite proizvođačima, pa onda oni kažu hoću da vam prodam ili neću, ili ne mogu. A šta je još dodatno pitanje ovom pitanju, zašto nije na vreme? Čak i da je Novartis zaista najbolje, da je to sve u redu itd. itd. Pa zato što finale isporuka treba da bude krajem februara i krajem marta, a dotle ko živ ko mrtav.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije kaže da ovaj posao nije sklopljen na tenderu, već u zakonski regulisanom postupku koji se primenjuje u hitnim slučajevima, a to je poziv koji se upućuje određenim firmama. On ne vidi neke krupnije nepravilnosti u pravnom postupku, a na naše pitanje o nabavljaču, firma Miroslava Miškovića, da li mu se to čini spornim, on odgovara.
Koliko ja znam, zaista ste u pravu da je reč o firmi u vlasništvu gospodina Miškovića. Međutim, ako nemate druge ponude u ovoj konkretnoj nabavci, onda nema ni izbora. I ukoliko ta cena koja će se platiti za vakcine nije veća od cene koja se plaća u drugim zemljama, onda mislim da ne bi trebalo oko toga praviti problem.
Predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać, međutim, ima mnogo pitanja vezanih za postupak nabavke vakcine.
To mora da nam se zabrine, to je zbog toga što, kažemo, ovi veliki uvoznici i njihovi predstavnici su rekli da jesu pozvani, ali da je rok bio 3 dana i da niko faktički nije mogao da pripremi dokumentaciju. Bio je samo jedan ponuđač, a to je Jugohemija, onda naravno pošto nije bilo konkurencije, onda je on dao svoju cenu.
Radi poređenja pozvali smo Ministarstvo zdravlja Slovenije, zemlje u kojoj je počela prva vakcinacija još 27. oktobra. Pitali smo doktorku Mojcu Grunter-Činč kad su krenuli u nabavku, koji su kriterijumi za izbor proizvođača i kakav je bio postupak. U uređenoj Sloveniji sve izgleda jednostavno, pa je odgovor na sva tri pitanja stao u 30 sekundi.
Mi smo začeli s temi aktivnostmi pozno spomladi.
Počeli smo sa aktivnostima krajem proleća. Prvo smo razgovarali sa proizvođačima vakcina i najvažniji kriterijum je bio rok isporuke i naravno cena.
Im pa seveda tudi cena.
Dakle, nakon ponude nekoliko firmi, odnosno informacije o tome šta mogu da ponude i po kojoj ceni, Slovenija se odlučila za proizvođača Kleina. Cena je poslovna tajna, a dogovorena isporuka je u nekoliko rata. Prva je bila već u oktobru kada su vakcinisani zdravstveni radnici, pa zatim hronični bolesnici, pa tako redom. Na naše pitanje da li je Slovenija imala prednost u isporuci vakcine zato što je članica Evropske unije, naša sagovornica je pomalo zbunjena tim pitanjem odgovorila.
To da smo mi samo po sebi člani EU nije bitno za to da li imamo sad vakcinu.
Nego kad ste se prijavili?
Pa, recimo i možda i to je treba imati u vidu da je Slovenija mala zemlja i ova količina koju mi trebamo relativno je mala ako je usporedimo sa nekim velikim zemljama.
Vratimo se u Srbiju. Ono što u celoj ovoj zamršenoj priči niko nije doveo u pitanje jeste potrebu vakcinacije, pre svega rizičnih grupa građana, kao ni kvalitet vakcine koju Srbija kupuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Igmanska inicijativa je jedna od regionalno najvažnijih civilnih projekata koja okuplja više od 140 nevladinih organizacija, obeležila je prvu deceniju postojanja. Povodom ovog jubileja, kopredsednici ove organizacije iz celog regiona predložili su svojim vlastima da se svaka zemlja u regionu posebno založi da i Bosna i Hercegovina što pre dođe na Beli Šengen i da se, idući mu u susret, trajno suspenduju vizni režimi između Hrvatske i Srbije, a da se umjesto toga uvede prelazak granice samo uz ličnu kartu. Više ima Želimir Bojović.
Igmanska inicijativa i danas kao osnovni zadatak ima kritiku vlasti svaki put kada ne radi posao koji bi morala da uradi ili ga ne radi dovoljno efikasno, rekao je kopredsednik Igmanske inicijative za Srbiju Aleksandar Popov. On je istakao da je inicijativa za 10 godina rada učinila puno, uprkos tome što se mnoge akcije inicijative ne vide, jer, kako kaže, još uvek ne postoji politička volja da se sva otvorena pitanja i problemi u regionu reše.
Za ovih 10 godina mi smo prošli taj trnoviti put od izdajnika do jednog uvaženog i uticajnog faktora u regionu. Ja bi, pravda vam kažem, više volio da je Igmanska inicijativa sada posle 10 godina rada prerasla u društvo srpsko-hrvatsko, bosansko-hercegovačko, crnogorskog prijateljstva i da radimo neke druge stvari, da povezujemo institucije za oblasti kulture i tako dalje. Međutim, nažalost, evo i 10 godina nakon našeg osnivanja i više od 14 godina nakon zaustavljanja rata na ovim prostorima, razlozi za postojanje i delovanje Igmanske inicijative su više nego očigledni.
Podsjetimo, na poziv Igmanske inicijative šefovi država Dejtonskog trougla sastali su se u tih 10 godina čak 4 puta. Ova inicijativa spada u mali broj pokreta sa ovih prostora koji uživaju jednako veliki ugled kako u međunarodnim krugovima, tako i među građanima regiona. Problemi sa kojima se čitav region suočava već odavno prevazilazi moći i želje nevladinih organizacija da ih reše. Svaka zemlja u regionu ima bar jedno veliko nerešeno pitanje sa svojim susedom. Bosna i Hercegovina u tim odnosima verovatno trpi najveće pritiske i najčešće ne uspeva da im odoli, kaže kopredsednik inicijative za Bosnu i Hercegovinu Vehid Šehić.
Još uvijek postoje tendencije na jedan perfidan način da se ona podijeli i ja sam mislio da ste ideje pobjeđene, međutim slušajući i neke političare pa i neke vjerske lidere vidim da ipak mnogi od njih još uvijek teže da imaju svoju teritoriju u kojem će biti neprikosnoveni vladari.
U programu inicijative stoji da ona radi na normalizaciji odnosa i pomirenje u Dejtonskom trouglu koristeći sve resurse civilnog dijaloga. Ova inicijativa osnovana je u novembru 2000. godine i predstavlja pokret koji obuhvata više od 140 nevladinih organizacija. Kopredsjednik Igmanske inicijative za Hrvatsku Zoran Pusić zapaža da na relaciji Hrvatska-Srbije danas postoje ozbiljni problemi, ali da su u nekim oblastima, kao što je pitanje povratka izbjeglica i njihove integracije, napravljeni neki vrlo ohrabrujući koraci.
Danas mislim da postoji ozbiljna politička volja i to se vidi na konkretnim primjerima i na konkretnim potezima hrvatske vlade da omogući svim izbjeglicama koji se još žele vratiti da se vrate.
Odgovarajući na pitanje kakvi su aktuelni odnosi između zemalja u regionu i da li ti odnosi predstavljaju podsticaj ili kočnice na putu ka Evropskoj uniji, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji i član Saveta Igmanske inicijative Živorad Kovačević kaže:
odnosi jesu bolji nego što su bili, ali daleko od toga kakvi mogu da budu, nema još dovoljno političke volje da budu onakvi kakvi trebaju u skladu sa našim zajedničkim opredeljenjem da idemo ka Evropi. Prema tome, na pitanje da li su ti aktuelni odnosi između zemalja, regiona, podsticaj i kočnica, odgovor i jedno i drugo. I podsticaj u meri u kojoj napreduju i kočnica zbog toga što nisu još uvijek dobri.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije još jednom se podsjećamo važnih vesti. Holandija spremna da odbrza sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i bez hapšenja Mladića, javljaju domaći mediji. Fatmir Sediju pozvao kosovske Srbe da izađu na lokalne izbore. Dačić izjavio da je konačna verzija statuta Vojvodine najveći poraz autonomaša posle dve decenije. U Francuskoj je registrovan posle vakcine protiv novog virusa gripa mogući slučaj retke bolesti perifernog nervnog sistema. Vreme sunčano s jutarnjom temperaturom od -2 do -4, a najvišom dnevnom od 10 do 15 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sve što ste propustili da čujete, pročitajte na našoj stranici www.slobodnaevropa.org. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se u 14 sati. Prijatno.